Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Prodhuesit e Kosovës thonë se kanë përfituar nga tarifa doganore mbi importet e Serbisë dhe Bosnjës. Presidenti Thaçi emron anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rrjeti më i madh social në botë Facebook ndalon shprehjen e nacionalizmit të bardhë. Për këto dhe të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi emëroi të njëjtën 8 anëtarë të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky veprim erdhi pak ditë pas reagimit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë rreth vonesave në emrim që zgjatën më shumë se një vit. Dështimi për të bërë emrimet e ka lënë KQZ-n të paaft për të kryer funksionet e saj themelore, u tha në reagimin e ambasadës. Anëtarët e rinj të KQZ-s janë Sami Hamiti, Florian Dushi, Adnan Rustemi, Nazlie Bala, Alfred Kinoli, Qemail Kurtishi, Erçan Shpat dhe Stevan Veselinovic, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Një australian i lindur në Afganistan u dënua me burgim të përjetshëm për përplasjen e makinës për këmbësorët në Melbourne në dhjetor të vitit 2017. 21 vjet u plagosën në këtë incident, përfshirë një 83 vjeçar i cili vdiq më pas në spital. Dënimi është shqiptuar të njëjtën nga gjykata e lartë e Victorias, thotë se Said Nuri, 37 vjeç, duhet të shërbejë 30 vjet në burg për para se të ketë të drejtë të apeloj për lirim me kusht. Pas arrestimit, policia gjeti në kompjuterin e Nurit fotografi të sulmeve terroriste jashtë Australisë dhe video për grupin militant Shteti Islamik. Shtetet e Bashkuara u përballën me kritika në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shkak të vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rrafshnaltën e Golanit. Departamenti për punë të jashtme i Bashkimit Evropian tha se ka qenë qëndrim unanim i të 28 vendeve anëtare të BE-s për të respektuar rezolutën e OKB-s, e cila e identifikon rrafshnaltën e Golanit si territor të pushtuar dhe kundërshtuar në aneksimin e tokës me forcë. Zëvendës ambasadori rus në OKB, Vladimir Safronkov, tha se veprimi i Washingtonit mund të ushqejë trazira në lindjen e mesme. Forcat izraelite kanë pushtuar dhe marrë rrafshnaltën e Golanit nga Siria në fazat e fundit të luftës 6 ditëshe në vitin 1967. Një zjarr masiv shpërtheu në një ndërtesë të lartë në një zonë tregtare të kryeqytetit të Bangladeshit Dhaka. Zjarr fiksit ndodhen në vendin e ngjarjes së bashku me pjesëtarë të marinës dhe forcës ajrore. Besohet se dhjetra njerëz janë të bllokuar brenda ndërtesës 19 kaçe në lagjën Banini. Sipas disa njoftimeve, shumë janë parë duke u hedhur nga dritarët. Muajin e kaluar, një zjarr i madh në një lagje historike të Dhakas la të vdekur së paku 78 njerëz. Dhaka, me një popullsi prej më shumë se 18 milion banorësh, është një nga qytetet më të populluara në botë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Vendosja taksës 100% mbi prodhimet me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina thuhet se ka shënuar rezultate pozitive në Kosovë në aspektin ekonomik. Prodhuesit kosovar thonë se kanë shtuar kapacitetet prodhuese dhe se kanë hapur vende të reja pune. Luljeta Krasniqi në sjell më shumë hollësi.
4 muaj që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kapacitetet prodhuese vendore kanë shënuar rritje dhe rrjedhimisht ka pasur ndikim edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, thonë përfaqësues të kompanive prodhuese dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Për dallim nga disa biznese tregtare, por edhe ato që lëndën e parë kanë siguruar në Serbi, prodhuesit që nuk varën nga tregu sërb tregojnë se kanë përfituar nga taksa. Vendimi qeverisë së Kosovës për taksën doganore, fillimisht 10% dhe më pas 100%, është në fuqi që nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Arben Tërshnjaku, menaxher i kompanisë Liri në Prizren, islamerët me prodhimin e produkteve ushqimore, thot për Radion Evropa e Lirë se që nga vendosja kësaj takse, kjo kompani ka pasur rritje të prodhimit deri në 7%.
Pas vendosjes së taksës kemi pasur një shtem shumë të mirë të shitjes, është rritur kërkesa për prodhim, kemi bërë edhe shtimin e punëtorëve, ku vetëm pas vendosjes së taksës deri në tani janë bërë e shtuar dikun 40 punëtorë, dhe po vazhdojmë tani me shtimin e linjave të reja, por po vazhdojmë me shtimin e kapacitetit prodhimit.
Tërshnjaku thekson se taksa nuk ka zbrazur tregun e Kosovës me produktet të Serbisë dhe Bosnjës, pasi që produktet nga këto vende po vazhdojnë të jenë në treg, por që sipas tij qytetarët në një formë janë vetë dijesuar që të konsumojnë produkte vendore në mënyrë që të forcojnë ekonominë e shtetit. Përfaqësues të bizneseve patën theksuar se në tregun e Kosovës po hyjnë mallra nga Serbia në formë alternative apo përmes kontrabandës, ndonse një gjë të tillë e patën mohuar zyrtar të doganave të Kosovës. Rritje të prodhimit dhe punësimit ka pasur edhe në industrinë e mishit Meka. Burim Piraj, pronari kësaj kompanie, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se kanë shënuar rritje të kapaciteteve prodhuese.
Për përket taksës, kemi pas ndikim vetëm tek një produkt, kurse në produkte tjera nuk kemi pas ndikim të drejtpërdrejtë, pasi që produkte tjera që i prodhojmë nuk janë importuar nga Bosnia dhe nga Serbia. Mirë po, edhe përkundër asaj, kemi pas një shtim prodhimit dhe kemi qenë të detyruar të punësojmë
Në anën tjetër, Haki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se gjatë takimeve që kryeministri i Kosovës ka pasur me shoqatat ekonomike në vend, është theksuar se taksa ka pasur efekt pozitiv tek prodhuesit.
Shumë kompani që prodhojnë produkte të cilat më herët janë me një mas të madhe janë importuar nga Serbia, tash ato kompani e kanë zgjeru gomën e prodhimit, e kanë rritë numërin e punësuarve.
Kompani prodhuese të kontaktuara nga Radio Evropa e Lirë thonë se përveç taksës 100%, dikim ka pasur ullëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, i cili obligon të gjitha subjektet afariste në Kosovë vendosjen e flamujve në për dyqane, për të treguar vendin e origjinës së produkteve që i kanë në shitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Besimi i Kosovës ndaj Bashkimit Evropian është cenuar, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, kjo situatë është produkt i mos respektimit nga BE-a, të premtimit që i ka dhënë Kosovës për liberalizim të vizave, si dhe i aspekteve që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Drejtuesit institucional të Kosovës, por edhe qytetarët e vendit në përgjithësi kanë pasur besim të plotë ndaj institucioneve të Bashkimit Evropian, por besimi i tillë tashmë është zbehur mjaft të vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, në vitet e fundit raportet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë cenuar për shkak se nuk ka pasur përparim kualitativ të vendit drejt Bashkimit Evropian, pavarësisht se kjo e fundit ka investuar mjaft në Kosovë dhe prania e saj në zhvillimin institucional, ka qenë domethënëse njohësja e zhvillimeve politike Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon si një nga arsyet e humbjes së besimit të qytetarëve dhe liderëve institucional të Kosovës në Bashkimin Evropian apo mekanizmat e tij ndërlidhet me çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit. Siç thot ajo, Kosova kishte marrë premtime publike nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian që me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi nga kuvendi Kosovës, liberalizimi i vizave do të jepi për qytetarët e vendit.
Duhet të thuat që ky raport është dëmtuar për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës. Veçanërisht pas miratimit të marrëveshjes për demarkimin e Kosirit në kuvendin e Kosovës. Dhe në anën tjetër, një faktor tjetër që ka ndikuar edhe në dëmtimin të raporteve apo të perceptimit qytetar në Bashkimin Evropian apo vetë në zonjën Mogherini është dialogu Kosovë-Serbi, veçanërisht deklarata të cilat janë lëshuar nga zonja Mogherini. Qytetarët në përgjithësi në Kosovë i kanë parë si deklarata deri diku edhe të njashme, ku njëjti qëndrim nuk është reflektuar si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë.
Mendim të të ngjashëm shpreh edhe analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se mos respektimi premtimeve që Bashkimi Evropian ja ka dhënë Kosovës për liberalizimin e vizave, përkundër plotësimit të numrit të madh të kritereve të parashtruara në krahasim me vende tjera të rajonit, ka dëmtuar besimin e qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Për më shumë, sipas tij, dobitë për Kosovën në procesin e dialogut me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian kanë qenë shumë të vogla.
Përkundrazi, Serbia është faktorizuar edhe në aspektin e nacionalizmit, edhe në aspektin e tentimit të zhvërjes së pavarësisë së Kosovës me investimin e madh në zhvërjen e njohjeve, dhe kjo është bërë në parasysh të BE-s dhe me një miratim të heshtur të saj.
Reagimet e liderëve dhe zyrtarëve tjerë të institucioneve të Kosovës që shfaqin mosbesim, por edhe kritika me fjalor të ashpër në adresë të Bashkimit Evropian, ka pasur që nga viti 2017 e këndej, qoftë për çështjen e liberalizimit të vizave, qoftë për çështje që ndërlidhen me dialogun Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shpreha e nacionalizmit të bardhë nuk do të ketë më vend në Facebook nisur nga java e ardhshme. Rrjeti social e mori vendimin dy javë pasi sulmuesi i dy xhamive në Zelandën e Re, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, e transmetoi drejt për drejt aktin e tij në Facebook. Videoja e vrasjeve është parë më shumë se 4000 herë përpara se të fshihej, ka konfirmuar vet Facebook. Holsit në vazhdim. Rrjeti më i madh social në botë, Facebook, tha se do të bllokojë lavdrimin, mbështetjen dhe përfaqësimin e nacionalizmit të bardhë dhe separatizmit nisur nga java e ardhshme. Facebook po ashtu zotua se do të përmirësojë aftësitë e tij për të identifikuar dhe bllokuar materialet nga grupet terroriste. Rrjeti social është nën presion që kur një person i armatosur transmetoi drejt për drejt në Facebook sulmet e tij në dy xhami të Zelandës së Re më 15 mars. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjen e 50 personave në dy xhamit e qytetit Christchurch. Pas këtyre sulmeve, disa udhëheqës botror u kanë bërë thirrje kompanive të mediave sociale që të marrin më shumë përgjegjësi për materialin ekstremist të postuar në platformat e tyre. Në përgjigje, Facebook tha se ka shtuar ekipet e tij të monitorimit të përmbajtjes dhe se ka hequr tashmë faqet që janë përdorur për të promovuar dhe organizuar mitingje nga grupet e supremacistëve të bardh. Kryeministrja e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, e cila u ka bërë thirrje përfaqësuesve të mediave sociale që të jenë përgjegjës për ato që përdoruesit postojnë, tha se e mirëpret vendimin e ri të Facebookut. Ka mësime që duhet të mësohen nga Christchurch, tha ajo. Facebook tha se politika e re do të aplikohet edhe në aplikacionin e tij të shpërndarjes së fotografive Instagram. Njerëzit do të mund të shprehin krenarinë e tyre për trashëgiminë etnike, por ne nuk do të tolerojmë lavdrimin ose mbështetjen e nacionalizmit të bardhë dhe separatizmit, tha përmes një deklarate Facebook. Sulmuesi i dyshuar në Zelandën e Re nxiti edhe qeverinë e Austrisë që të shqyrtojë shpërbërjen e një grupi të ekstremit të djathtë i cili ka marrë donacionin nga Brenton Tarrant. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha se qeveria e tij po heton nëse lëvizja e identitetit është organizatë terroriste. Prokurorët konfirmuan se udhëheqësi i kësaj lëvizjeje Martin Selner ka marrë rreth 1500 euro nga Tarrant. Selner e konfirmoi donacionin, por mohoi lidhjet me të dyshuarin. Pozicioni ynë për këtë është shumë i qartë. Asnjë lloj ekstremizmi, qoftë nga radikalet islamik apo fanatikët e ekstremit të djathtë, nuk ka vend në shoqërinë tonë, tha kancelari austriak Kurz. Partia e tij popullore është në koalicion me Partinë Liria të së djathtës ekstreme. Çfarë bën Austrinë, vendin e vetëm në Evropën perëndimore me prani të ekstremit të djathtë në qeveri. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.